რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია თბილისის დროით მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მასშტაბურ სამხედრო წვნებს იწყებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნადია სავჩენკომ რუსეთის ციხეში მშალის შიმშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო. ბალკანეთის სახელმწიფოებმა მიგრანტებს საზღვრები ჩაუკეტეს. ბრიტანულმა ტელეარხმა ისლამური სახელმწიფოს 22,000 მხარდამჭერის მონაცემები მოიპოვა. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ სამეთაურო წვნებს იწყებს. როგორც რუსული მედია რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულ ერთეულზე სამხრეთის სამხედრო ოლქზე დაყრდნობით იტყობინება, კავშირგამულობის ჯარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყება სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩართული. სწავლება 12 მარტამდე გაგრძელდება. რუსეთს, რომელმაც 2000 წლის აგვისტოს ბოლოს რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად უკანონოდ აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ოკუპირებულ ქართულ ტერიტორიებზე 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება აქვს განთავსებული. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა ფრინველმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, სირთხის მიღება დაიწყო. უკრაინელის ადვოკატ მარკ ფეიგინის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ სავჩენკომ სირთხის მიღების გადაწყვეტლება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით დაიწყო. თუმცა სავჩენკო კვლავ უარს აცხადებს საკვების მიღებაზე. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინელ ფრინველ ქალთან ციხის ადმინისტრაციამ უფლება არ დართო ექიმების შესვლისად, თუმცა როგორც სერგეი ლავროვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, ამის მიზეზი თავად სავჩენკოს საქციელი იყო სასამართლო პროცესზე.
Судья выразил готовность после
მოსამართლემ გამოხატა მზადყოფნა, რომ 9 მარტის ხდომის დასრულების შემდეგ სავჩენკო მოენახულა კაბინეტ ექიმებს, მაგრამ ვინაიდან ამ პროცესის მიმდინარეობს თავის თავად სავჩენკოს ერთადერთ მიზნად მოსამართლის შეურაცხყოფას ისახავდა, ამიტომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ არა უფლება მოსილი, რომ სავჩენკოს საკითხში დათმობაზე წავიდეს. განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნადია სავჩენკოს პროვოკაცია 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. ის ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22,000-მდე მხარდამჭერის სახელის მისამართებს ტელეფონის ნომრებსა და ოჯახის წევრების საკონტაქტო მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა წევრმა, რომელმაც ეს დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან მოიპარა. ინფორმატორის სახელი აბუ ჰამედი, თავისუფალი სირიის არმიის წევრი, რომელმაც მიატოვა ეს ოპოზიციური დაჯგუფება და შემდეგ ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტთა მხარდამჭერთა სიაში 51 ქვეყნის მოქალაქეა შეტანილი. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა პირობა დადო, რომ მის ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას და დასცინა, რომ თეირანს საბრძოლო მდგომარეობაში ჰყავს რაკეტები. ბრიგადის გენერალმა ამირ ჰალი ჰაჯიზადემ 9 მარტს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბარში აღნიშნა ისიც, რომ თეირანი არასოდეს დათანხმებია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების შექმნას შეეხება. ეგრესებული ბალკანური მარშრუტი, რომლითაც გასულ წელს ჩრდილოეთ ევროპაში სუმცირე მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა, მიმდინარე კვირაში მთლიანად ჩაიკეტა. საბინეთის მოსაზღვრე მაკედონია უკვე 7 მარტის შემდეგ აღარ აძლევს მის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას იმ დევნილებს აღმოსავლეთიდან, რომლებიც თავშესაფრის მისაღებად გერმანიასა და დანიაში მიაშურებიან. სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს ასევე სლოვენიამ და სერბიამ. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკლ ვაიტნერმა საზღვრის ჩაკეტვას უწოდა გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რომელმაც იმ თავის ტკივილისაგან უნდა დაიცვას ევროპა, რაც მას მიგრანტთა კრიზისმა დაატეხა თავს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ პირდაპირ შეიძლება ითქვა საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ლიკა გახლავთ ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი და წარმომადგენელი, და თემას შეიძლება ასე უწოდოთ: ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება. ხომ შეიძლება
ასე? კი ბატონო,
სამართლებრივი შეფასება. ეს არის თემა, რომელიც აღელვებს ჩვენ საზოგადოებას, იწვევს ახალფობიებს ქვეყანაში. მის ამ თემის აქტუალიზაცია ძალიან ხშირად ხელოვნურად ხდება, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ დავუთმეთ ეთერი ამ თემას, ვისაუბროთ ადამიანებს გავაგებინოთ, რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ემუქრება ქართულ საზოგადოებას და რა არ ემუქრება, საერთოდ ემუქრება თუ არა რამე და აქვს თუ არა შეხება ამ პრობლემასთან, ან ავალდებულებს თუ არა ვინმე რომ შეხება ქონდეს ამ პრობლემასთან, და ალბათ ამ თემის ისტორიაზეც ვისაუბრებთ. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, რომელსაც ჩვენში უწოდებენ ხშირად ერთი სქესის, მგონი ასე ამბობენ ხოლმე, ხო, ადამიანთა ქორწინებას, პრინციპში ამ თემას აქვს დიდი ისტორია, აქვს ვისაუბროთ თუ არა ამ ისტორიაზეც, ხო, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რატომ დაიწყო ამაზე ლაპარაკი.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული თემატიკა დღეს მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, არის წინწამოწეული გარკვეულწილად, თუმცა ეს წინწამოწევა ხშირად, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ხშირად ხელოვნურად ხორციელდება, თუმცა ხშირად ეს პოლიტიკურ გარკვეულ მოვლენებსაც უკავშირდება. სწორედ ძალიან საინტერესო არის ამ კუთხით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ, 26 ივნის გახდა, ასე ვთქვათ, საჯარო. ის ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეულწილად ნება თაღელვა საქართველოსიც გამოიწვია. და რა მოხდა ამ გადაწყვეტილებით? ამ გადაწყვეტილებაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ფაქტობრივად ამერიკის ყველა შტატში დაადგინა, რომ ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტური უფლება, ამიტომ ის ყველა შტატზე თანაბრად უნდა
გავრცელდეს.
დაავალდებულა, რომ ყველა სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, მოახდინოს, ბოდიში დიდი ყველა შტატმა მოახდინოს ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებით აღჭურვა. რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებაში? ამ გადაწყვეტილებაში პირველ რიგში ჯასტის კენედი, ან უმთავრეს ესე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელმაც განავითარა თავისი აზრი და მას შეუერთა დანარჩენი 4 მოსამართლე, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ყველას არ დაუჭარია მხარი, 5-4 წინააღმდეგ იყო, ფაქტობრივად ძალიან ესე ვთქვათ ხაზზე გაიარეს, იმიტომ რომ 4-მა ფაქტობრივად აბსოლუტური წინააღმდეგობა გამოიწვია ამ მოხსნადა. ერთი ხმით გავიდა ეს გადაწყვეტილება. რა არის საინტერესო ამ გადაწყვეტილებაში? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხაზს უსვამს უშუალ ქორწინების ფუნდამენტურობას და ის მოსამართლეებს მსჯელობა გადაყავთ თავისუფლების რაკურსში. და ამბობენ, რომ ქორწინების უფლება ეს არის პირველ რიგში ადამიანის ავტონომიის და მისი თავისუფლების უფლება. და ამბობენ, რომ სწორედ ქორწინების უფლება აირჩიონ თუ არა მათ ეს და შევიდნენ თუ არა კონკრეტულ პირთან ქორწინებაში, ეს ერთგვარი საკრალური მოვლენაა, საკრალური ფუნქციის მატარებელია და ადამიანი, რომელიც სწორედ ამას გადაწყვეტს, ამ დროს ის ახდენს თვით იდენტიფიკაციას, თვით აღქმას და საკუთარი თავის თვით განსაზღვრებას. ანუ ერთგვარ რაღაც ფილოსოფიურ დისკურსშიც გადავიდა სასამართლო. მან გამოყო 4 ძირითადი პრინციპი, რაზეც დააფუძნა ამ და რატომ თქვა, რომ თქვა ერთნაირ სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ეს არის ფუნდამენტალური უფლება. პირველი, როგორც ვახსენეთ, მან თქვა, რომ ავტონომიის უფლება არის უმთავრესი და სწორედ აი ამ ავტონომიის უფლება, რომელთანაც თან თანხვედრაში მოდის, თქვა, ინტიმურობის უფლება, სექსუალობის უფლება, ეს უფლებები ერთთლიანობაში უნდა განვიხილოთ და სწორედ აი ამ უფლებიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ როდესაც გარკვეული ცვლილებები ხდება საზოგადოებაში, ერის მახასიათებელი არის ისეთი, რომ მან უნდა განსაზღვროს ამ დროს კონსტიტუცია განმარტოს უფრო რო თუ განმარტოს უფრო ფართოდ. სწორედ აი ესეთი გამოწვევის წინაშე დადგა სასამართლო, რამდენად ქონდა მას ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება, რომ სწორედ ეს თავისუფლების კონცეფცია, რომელიც ამ მე-14 შესწორე კონსტიტუციის მე-14 შესწორებაში იყო, რამდენად ის იძლეოდა შესაძლებლობას უფრო ფართო განმარტება მიეცა თავისუფლების ფუნდამენტურ
ჩანაცვლებს. და აღნიშნული უკაცრავად რომ გაწყვეტილებ, რომ ქორწინების უფლება აქვს ქალს და მამაკაცს.
Tweet kamu hat, ist das schon nicht, Tweet kam mit halb bis Twissaris. Da haben wir es mopasucheta, seit quat, mati Position, ich weiß, seit ihrem, ins Gaussi, quatanens, es tut quat, es ist quat, es quat, darum, es ist ja ein, Pirepsatz konnte, kurz in der Besuch, weil es da sie an der Institut. Also, das ist einmal von Zalian,
weil
kurz in der Besinstitut. Das ist einmal von Zalian, das ist quat, Hasi Gauss, ich sag jetzt, ich schlöbe, wie das jetzt, du schwalt, kurz in der Ba, Lebis Ganobas, der Taubata Ganobas, Ganis, die Damen, Aratu, das ist ein Institut. Pirikit Kazliera. Der ist Hassus und Schotavi, der Magalitat Praktika, ich weiß, die Rumkarige, die Kurzene bei Euro Praktika, oder Satz, Magalitat, Katzi, Rodominat, der ist ganz ausbraut, der Ujachi, Wind, Quadrapunkt, und Kartelrello, Baschitu, wie der Bessitz, Magra Merem, Sassamatlan, Bobstrom, Echla, Kurzene, Putzne, Boria, Damianis, Tavis, Tavis, Supleba, so Tavat, ganz aus Wistan, Ganehorzellos, es Irtopa. Da Ambobstrom, I am Kanvitare Bebma, Realurat, Helische, aus Römer, Kurzene, Institut, ich probe Partei Bulli, oder ich suche fundamentale Kampfdarika.
Egal, was du nimmst. Du diskussierst du in Wiener, oder am Tawat, muss man klebt schon. Ist das Tunis, wo es ganz schön war, ja, mit Jan? Oder ist das vor allem Amerikuli?
Mir gehört jetzt hier, ist hier am Argopila, ist Katas Otelebal, oder ist das Kachta Sajaro, Schenko Mukas, aber wieder Zalian Seriosuli, Bratkon der Mutsinach und der Gebiet, Zalian Beris Sicharuli im Halkis Nur.
Sicharuli nachher. Mutsinam, der Gebiet, wie sie mir die Kunde, am Kassachure Barschel.
Gasechure Barsche, Izleba, Mutinahumdeke bis Tower Yarzi, Ostrom, Sassamart, Warum Dai, Hosses, Kotzakan und der Organo. Da Igor Mosamar Flebron, Zaire, Tanhabenabner, Amdros, Sassamar, some Shade Tausa, Sanganum de Blitzpunktia, des Punzia, Sassamar Fosalox. Da Hobbit, I said Rhetorik, as I Juanesta, Questrom, so that Trents are Suliquas, Alis Dais Taube, Birun, Machekness, Metatmetas, Orebada, Isa Adamesuplebata, Billy, Is as a Kamertebas, Arushota. Are the Sassamar Tips from Taube. Բիրովլմած շեքմն ես ես մետոտ խմետաշես որեպա, իսինի իազրևներ իմաստրով զոգջերու սամարդլովա խշիրադ առարիս խիլվադի մոցամուլ դրոսադա կանզոմիլ է բաշի։ Շեսապամիսատ Ախշիրա դարիս շեզղուդուլիս այմ կոնստիտուցի, շեզղուդուլի արիս դա առադգենց կարգոլ պարգլեպց, ռոյս շեզղուդուաս ադամդե արիս, դա սասամարձում դկար ռոտիսաց զինախուտը գոբա մոտիս այմ կոնստիտուցի դացուլան ձրիրթա դուպլեպաս Gadatsona tradicija. Gadatsona tradicija, šalje ba eset sitkoas. Rađa sa interesu erteti principi, ono sa samar tlampu, sari bavš ta upleba, pisar jehi. Da, alba dresa zaljena aktualuri, ali da širat Ես համցող խարոտ արիս։ იმის რომ მიიღონ მიუხედავად წინააღმდეგობის რომ ის ყოველთვის იარსებებს. რაც ეხება ბავშვებზე სასამართლო ამბობს რომ ბავშვები პირიქით სწორედ ისეთ ურთიერთობებში და ისეთ კავშირებში როგორც არის ლგბტ თქვა ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება სხვა სახის არა რეგისტრირებული კავშირები სადაც ბავშვები აიყვანეს ამოჯახებმა ან კიდევ იშვილეს აიყვანეს და იშვილეს. ხშირად ესეთი ბავშვები არიან სწორედ სტიგმატიზირებულები და მარგინალიზებულები. საზოგადოება თავად რიყავს ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ მათი ოჯახი გარკვეულწად არის მეორე ხარისხოვანი და მათი უფლებები არ აღიქმება ისეთ დონეზე როგორც აღიქმება ჰეტეროსექსუალური წყვილების უფლებები. ამიტომ ბავშვები პირდაპირი ნეგატიური შედეგი მოდის და შესაძლებლად მათ განვითარებასაც ცხადია ხელს უშლის.
კეთილი, ახლა პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში, მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას, გავაგრძელებთ საუბარს ლიკასთან. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალაღანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ლიკა და ვსაუბრობთ, როგორც უკვე ვთქვი, დელიკატურ პრობლემაზე. ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების სამართლებრივი შეფასება გვსურდა დღევანდელ გადაცემაში და თავდაპირველად ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებული შტატების სივრცეში მიმყოფებით. და ესეც არის ის რადიოსმენელმა და იქნება აუხსნათ, ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს, რაღაც შტატებში ეს დაშვებული იყო, რაღაც შტატებში არ იყო დაშვებული. ალბათ უკმაყოფილება საზოგადოების ყველაზე მეტად გამოიწვია იმ შტატებში, სადაც არ იყო დაშვებული, ხო? და თუ გაეცანით ამ ისტორიას, ესე იგი ვინ დაიწყო, ვინ აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ეს ავანგარდში შტატი?
დიახ, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საუბარი ერთქესიანთა ერთნაირსქესიანთა პირთა ქორწინებაზე დიდი ხნის დაწყებულია და პირველი, რომელმაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, თუმცა გადაწყვეტილება არ გამოუტანია, ეს არის ჰავაის უზენაესი სასამართლო 1993 წელს. მან თქვა, რომ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ თქვა, მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს უფლება ქორწინებაზე, ეს არის ღრმა დისკრიმინაციული დებულება, თუმცა მას გადაწყვეტილება არ გამოუტანია და ასე თქვა, არ დაუდგენია, რომ ერთნაირსქესიანთა წყვილებსაც აქვთ უფლება. ამ სწორედ აი ამის შემდეგ ეს ჰავის გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზულ ასე თქვა კრიტიკაში გადაარდა, თუმცა უკვე 2003 წელს პირველი შტატი, რომელმაც მიიღო და დააკანონა ასე თქვა ერთნაირსქესიანთა ქორწინება, იყო მასაჩუსეტსის შტატი და მან თქვა, რომ ეს იყო გუდრიჯის გადაწყვეტილება, მან თქვა, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გამოვრიცხოთ იმ ფუნდამენტური უფლებიდან, როგორც არის ქორწინების უფლება, რადგანაც ქორწინების უფლება თავის თავში ეს არ არის უბრალოდ სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ მას თან სდევს უამრავი ბენეფიტი
და აი სასამართლოს მიმართ ეს ადამიანები.
დიახ, სასამართლოს მიმართეს და უზენაესი. დიახ, სასამართლომ გამოიტანა ესეთ გადაწყვეტილება.
ამას ალბათ ესეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორც აფეთქება ეს.
კი, ნამდვილად ეს იყო პირველი, თუმცა ეს იყო ერთგვარი პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი აღმოჩნდა, მაგრამ მერე უკვე მოყვა ძალიან ნელ-ნელა, სხვა შტატებშიც გავრცელდა და ძალიან ბევრ შტატში უკვე მოხდა აღიარება. თუმცა ეს შტატები, რომელიც აქ არის მაგალითად, აი სწორედ ამ ობერგეფელის და ჰოჯესის საქმეზე, რომელიც დღეს საუბრობთ, ამ საქმეში ოჰაიოს და კენტუკის შტატებზე არის ძირითადად, სწორედ ამ შტატებიდან, ოჰაიოს შტატიდან არის თავად ობერგეფელი, რომელზეც არის მსჯელობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დანარჩენ, მათ შორის კიდე 14 ადამიანი იყო, რომელმაც შეიტანეს და ეს არ იყო ადამიანები ისინი, რომელიც ხოლმე თქვა ქორწინების უფლებას ითხოვდნენ, ის მათ შორის იყო ორი ადამიანი, რომელსაც გარდაეცვალა მეუღლე და გარდაცვალების დოკუმენტში მათი ასახვის მოთხოვნა ჰქონდათ, მათ შორის ობერგეფელიც ესეთი იყო.
საინტერესო არის, ეგრეთ მექსიკაში არ უცი იცით თუ არა, მექსიკოში, ქალაქ მექსიკოში თავისთავად დაშვებული არის ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება, მაგრამ არა მთლიანად მექსიკაში. მე როცა ეს მითხეს, დამინტერესდით და უბრალოდ ახლა ვერასა ვერ მიხსენებ პასუხს. ხომ შეიძლება რომ თქვათ მექსიკის რომელიმე სხვა ქალაქში მცხოვრებმა წყვილმა შეიცვალოს ბინა, საცხოვრებელი გადავიდეს მექსიკოში, გახდეს მექსიკოს ცხოვრები და მიიღოს და უფლება რომ იქორწინოს. შეერთებულ შტატებში როგორ ხდებოდა? არ იყო ეს ერთგვარი ერთი მსუბუქი მიგრაცია დავარქვათ ამ შტატებს შორის?
კი, გარკვეულწილად ესეთი რეალობა იყო და ხშირად სწორედ აი ამ ობერგეფელის საქმეზეც, თვითონ ობერგეფელის მეუღლე იყო სამცხეოდ დაავადებული და მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ იმ ოჰაიოს შტატში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, მათ არ ჰქონდათ ქორწინების უფლება, ამიტომ წავიდნენ მერილენდის შტატში. სამცხეოდ იმდა დაავად იყო მისი მეუღლე არტური, რომ ვერ მოახერხეს მისვლა, მაგრამ აეროპორტში მოხდა მათი ქორწინება. ანუ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ სხვა შტატში წასულიყვნენ. მაგრამ პრობლემა ხშირად გებოდა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თქვა შტატში აღიარებული ქორწინება შეიძლება მეორე შტატში მას არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ ქონოდა. ეს პრაქტიკა
უკან არ
არის. კი, შეიძლება დასახლებულიყვნენ კიდეც, მაგრამ არის ზოგიერთი შტატი, რომელიც უშვებდა ისეთ შესაძლებლობას, რომ თქვა რაღაც სამართლებრივი გარანტია მაინც ყოფილიყო, მაგრამ იყო ისეთი პრაქტიკა, სადაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობდა.
აი ეს მინდა რომ რადიოსურს აუხსნათ კიდევ, როცა საუბრობთ ასეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, როგორიც არის მემკვიდრეობა, ესეც მნიშვნელოვანია. რატომ მოინდომეს ამ ადამიანებმა ქორწინება? ბევრი საუბრობს განსაკუთრებით ისეთ განსაკუთრებით რადიკალური მემარცხენე მხრიდან აკრიტიკებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მოგესალებათ და იყო დრო რომ მეც ვიზიარებდი ამ მოსაზრებას პირადად, რომ ამ შემთხვევაში ლგბტ საზოგადოებამ ამ თემა უღალატა, ასე ვთქვათ, თავის იდეას, რომელიც ვთქვათ 68 წელს წარმოჩინდა მოძრაობაში, რომ ოჯახი ეს არის რაღაც კონსერვატორული უჯრედი და ჩვენ არ ვიზიარებთ, ეხლა აღმოჩნდა, რომ თავად მოინდომეს ოჯახების შექმნა. რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ ყველა ლგბტ თემის ყველა წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ის არ ფიქრობს და მათთვის ყველასთვის ოჯახი არ არის ესეთი მნიშვნელობა და ეს რაღაც საკრალური და ფუნდამენტური მნიშვნელობა ყველასთვის ამას არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთი წყლები, რომელსაც ამას აქვს ღირებულება და ხშირად ეს არამარტო სიმბოლურია, როგორც აღნიშნეთ, ამას სამართლებრივი შედეგები მოუწევს თავი, ხო? ეს არის სწორედ ის საკითხი, მაგალითად, სამედიცინო მანიპულაციების დროს, როდესაც ერთმა მხარემ შეიძლება გადაწყვიტოს მეორე მხარის მიმართ განსახორციელებელი მსგავსი მდებები, ან მემკვიდრეობის საკითხი, საკუთრების საკითხი, შულა დაყვანის საკითხი, მეურვეობის საკითხი, ან ძალიან ბევრი თემა არის მიღმული ამასთან.
ძალიან ხშირად აღვიქვენ მაგალითად იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ გარდაიცვალაო ცხოვრის ქმარი, აი ძალიან ხშირია, როდესაც რამდენადაც ვიცი, წყვილს ეს ავანტყოფობა რაღაცნაირად შლის, ანუ ადამიანს არ აქვს უფლება მოინახულოს თავისი შეყვარებული, ჯერჯერობით შეყვარებული, იმიტომ რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებული ქორწინებაში, ხო? და ამითაც ამართლებენ.
ამითაც კი, და სწორედ აი აქ ამ საქმეშიც ეს გამოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს სურდათ არა თქვა ამ ქორწინების ინსტიტუტის გარკვეულწილად დაზიანება, არამედ პირიქით სწორედ იმ სარგებლის მიღება მათაც თანაბრად, როგორც აქვთ ჰეტეროსექსუალ წყვილს. ანუ მათი მთავარი მოტივი იყო უბრალოდ რომ ესარგებლათ ამითი და თავადაც ესე ვთქვათ გაემყარებინა მათი ურთიერთობა ამ საკრალური ქორწინების რაღაცას იდეოლოგიით, რასაც ისინი თვლიან რომ ქორწინებას თან მოაქვს.
ბავშვებიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ბავშვები, ხო?
ბავშვების აყვანის საკითხს რაც შეეხება, სასამართლო არ ამბობს ცალსახად იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ თავითვე უთითებს, რომ მათ ბავშვის აყვანის უფლება ექნებათ. ამას ცალსახად არ ამბობს. თუმცა ზოგადად მსჯელობს იმაზე, რომ როდესაც მაგალითად ერთ წყვილებს შორის თქვათ, ხომ არის ზოგჯერ რომ თქვათ ერთ ადამიანს აქვს აყვანის უფლება, ან კიდევ ქალისა და კაცის ერთობა, ასე თქვა, მათ ქორწინების შემთხვევაში არის ბავშვის აყვანის შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში, როდესაც აყავდა თქვათ ერთხესიან შორის წყვილიდან ერთ-ერთს ბავშვი, მეორეს მასზე არანაირი უფლება არ ქონდა, მაგალითად ვერ დაატოვებინებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ, და უამრავი სამართლებრივი პრობლემა იქნებოდა. ამაზე საუბრობს სასამართლო და ამბობს, რომ ეს პრობლემა ამან უნდა მოხსნას. შეიძლება ესეც მივიჩნიოთ გარკვეულწილად იმ თქვათ სიგნალად, იმ ნიშნად, რომ მსგავსმა რეგულირებამ უნდა ასევე დაარეგულიროს სწორედ წყლებს შორის როგორც შვილის გაჩენის, ისე აყვანის საკითხები და გარკვეულწილად ალბათ ამასაც შეეხება.
და კიდევ მე და ობამას სიტყვაზეც ვკითხოთ. ობამას სიტყვა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ამ პროექტს. მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ ეს პოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში რესპუბლიკელები და არადემოკრატები, ვერ გავიდოდა ეს კანონი ასეა.
მე პირადად რატომღაც მინდა დავიჯერო, რომ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო,
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული.
რომელიც არ არის პოლიტიზირებული და თუ აი თქვენც რომ გაეცნოთ გადაწყვეტებას, ნახავთ ის იმდენად, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ უფლებებზე ამყარებს, იმდენად პიროვნულ ავტონომიაზე ამყარებს და იმ საკრალურობაზე ამყარებს, რომ იფიქრებთ, რომ ეს მართლა ესეთი გულწრფელი აქტი იყო. თუმცა ხადი არ გამოვრიცხავ იმ პოლიტიკურ დისკურსში გადასულ, ხშირად სწორედ ერთნაირ სქესიან და ქორწინება გადადის პოლიტიკურ დისკურსში, ისევე როგორც საქართველოში ის პოლიტიზირების თემა ხდება და ხდება სპეკულირების თემა და პროპაგანდის თემა.
საქართველოს აუცილებლად დაუბრუნდებით, ახლა ჩვენი გადაცემის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პოლიცია მობილიზებული სტუდენტები იმ აუდიტორიაში შესვლას ცდილობენ, სადაც სენატმა კენჭელ დაუყაროს გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას კანცლერის პოსტზე. ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა ტყვეები გაცვალეს, ტყვეთა გაცვლა ენგურის ხიდზე მოხდა. ცხეთამთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარყიფიანმა და შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ რუსიშვილმა თანამდებობები დატოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმედ გამოთქვამს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება და რამდენიმე თვეში წარმატებით დასრულდება. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ წვრთნებს იწყებს. უფლებადამცველი ორგანიზაციის თანახმად, თარხან ბათირაშვილი ცოცხალია და ის მხოლოდ დაჭრილია. სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობამ საგნობრივ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერ მოახერხა. მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის გაკოტრების პროცედურის შეჩერებას გეგმავს და ამბობს, რომ მაესტრო შესაძლოა ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაში განთავსდეს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან ხმაური საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დასჯადი ხდება. და ბოლოს ბარათაშვილის ხიდიდან ავლაბრის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა 15 მარტამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეიზღუდება.
Yeah. in his way.
Just open, close the party. Close the party. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Oh, should I know better when you came
on? Should I know better
when you were gonna make me cry? Breaking my heart to
now
you
it's breaking my heart.
I don't know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ჩვენი სტუმარი არის ლიკა ჯალაღანია, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე, უფრო სწორად ამ ქორწინების სამართლებრივ შეფასებაზე, შეიძლება ასე ითქვას, საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების სივრცეზე, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების დაკანონებამ განსაკუთრებული უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უფრო მეტი, ვიდრე ეს თქვა ევროპაში რომ მომხდა, რატომაც, თუმცა მე არ მესმის და ვერ ხვდები, რატომ არ იყო რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ რა ხდებოდა ევროპაში ამ პერიოდში. თუმცა ბევრს გონია დღეს, რომ ეს ევროკავშირის მოთხოვნილებაც არის და სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გადაცემის ეს ნაწილი ევროპას დავუთმოთ. ამ თემის ისტორიას ევროპაში.
ევროპაში ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თუ ავიღებთ წინ და სამართლებრივად განვიხილავთ ამ საკითხს, ნახავთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ძალიან ფრთხილი არის ამ ფრთხილობს, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით და ის ცალსახად არასდროს არ ამბობს იმას, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამის უფლება და პირიქი ძალიან ხშირად თავის გადაწყვეტილებას საერთოდ არც კი მსჯელობს მე-12 მუხზე, რომელიც სწორედ ამ ოჯახის უფლებას ეხება და ძალიან ხშირად ამბობს, რომ ეს უბრალოდ თითოეულმა ქვეყანამ თავის იურისდიქციაში უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს კიდეს თავის იურისდიქციაში და სახელმწიფოთა ნაწილმა 57 ევროსაბჭოს წევრ 57 ქვეყანა 24 უკვე აქვს გარკვეული ნაწილს, ასე ვთქვათ, ერთნაირი სქესიანთა შორის ქორწინების უფლება აღიარებული და ნაწილს გარკვეული სამართლებრივი ფორმა აქვს მისამული, როგორც არის ვთქვათ იგივე რეგისტრირებული პარტნიორი სამოქალაქო პარტნიორობის ფორმით, ან კიდე დე-ფაქტო ერთობის ფორმით. ამიტომ ეს მსჯელობა უკვე დაწყებულია და ფაქტობრივად ნახევარზე მეტ სახელმწიფოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს უკვე აქვთ ამ თემაზე ნაფიქრი და ნამდვილი.
პირველი ქვეყანა რომელია, ხო არა?
პირველი ქვეყანა არის.
Ну, ყოველში ევროპამ დაასწრო შეერთებულ შტატებს,
თუ არა? ფაიმი არ
მე მგონი ევროპამ დაასწრო ეგრე მაქსოს და ანუ ევროპა თითქოს აქ უფრო წინ იყო, მაგრამ შემდგომში ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა სწორედ ევროპის ქვეყნებში. ანუ არის თუ არა ასეთი კვლევა, ალბათ არსებობს ეს კვლევა მოწინააღმდეგეების რაოდენობის თვალსაზრისით, ესეთ პროცენტულად, მაგალითად საფრანგეთში გვახსოვს ჩვენ, რომ ეს სერიოზული გამოსვლები იყო ამ კანონის წინააღმდეგ და იქ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. სხვა შორის ამას წინ კიდევ ერთი წერილი გაომიგზავნა მეგობარმა, ჰომოფობიის ჰომოფობია არის შეფასებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და აღმოჩნდა, რომ საფრანგეთი არის ყველაზე უფრო ჰომოფობური ქვეყანა, თითქოს უცნაურია, მაგრამ აი ასე აღმოჩნდა. ანუ ევროპა არავალდებულებს არავის
არავალდებულებს,
მაგრამ არის თუ არა განსხვავებული, აი ოდნავ განსხვავებული, თქვა შეერთებულ შტატებში მიღებული კანონის.
ძალიან საინტერესო არის ის, რომ თან ფაქტობრივად უზინ ამერიკის უნასასამარ გადაწყვეტილებას სწორედ ამ გადაწყვეტილებენ ერთი თვის შემდეგ გამოვიდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ოლიარი და სხვაები იტალიის წინააღმდეგ, რომელიც ეხებოდა ასევე ერთნაირ სქენსიანთა ქორწინების საკითხს და არა მარტო ქორწინების საკითხს. დიახ, შეიტანა იტალიაში მოხდა ეს საქმე სამაწყვილმა შეიტანა სარჩელი და ისინი ამბობდნენ რომ მათ იტალიაში არ ქონდათ არა მარტო ქორწინების უფლება, არამედ არანაირი სხვა სამართლებრივი გარანტია, რათა მათ ეს თავიანთი ერთობა გარკვეულწილად დაეცვათ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ კვლავ ძალიან ფრთხილი გადაწყვეტილება გამოიტანა. დაადგინა მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების პატივისცემის დარღვევა და თქვა, რომ ეს ოჯახური ცხოვრება, სწორედ ეს ქორწინების უფლება შედის ოჯახური ცხოვრების ნაწილში მოგეხსენებათ, თუმცა მან არ იმჯერა დისკრიმინაციის მუხლსა მეთოთხმეტე მუხლთან მიმართებაში. რეალურად იტალიაში ეს ადამიანები განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო, იმის გამო, რომ ისინი არათუ უშუალოდ ქორწინებით ვერ სარგებლობდნენ, არამედ არანაირი სხვა სამოქალაქო პარტნიორული თუ სხვა ერთობითაც ვერ სარგებლობდნენ. მაგრამ სასამართლომ ამაზე არც კი იმჯერა თქვა, რომ მე არ ვთვლი საჭიროდ, რომ მეთოთხმეტე მუხლსა ვიბრჯელო. თუმცა თქვა, რომ ის ფაქტი, რომ ქორწინება, ანუ ქორწინება ეს ნაწილში არ უმსჯელია სასამართლოს და თქვა, რომ მე12 მუხლი, სადაც აქ არის ნახსენები, მე12 მუხლი არ ამბობს, რომ ერთნაირ სქესიანთა წყვილებს აქვთ ქორწინების უფლება. ის ამას არ ამბობს, თქვა ესეთი რაღაც სასამართლო, თუმცა თქვა, რომ მეორე მუხლი დარღვეულა იმის გამო, რომ იტალიამ არ უზრუნველყო შესაბამისი დაცვის გარანტიებით თავისი მოქალაქეები, კერძოდ მათ არ მისცა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლათ აი ამ პარტნიორული სამოქალაქო კავშირის ურთიერთობებით, რომელიც იქ იყო რეალურად. და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ იტალიის საქმე გარკვეულწილად არის ახლოს ქართულ რეალობასთან, თუმცა არც ისე და ამას განმარტავ, რატომ იტალიაში არსებობს ესეთი კოაბიტაციის შეთანხმება, ანუ შეთანხმება თანაცხოვრებაზე. ცხადია, ჩვენ ესეთი მსგავსი რამ არ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი შეთანხმება სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, ნაკლებ დაბალი სანდოობა აქვს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ის ეხება არა მარტო წყვილებს, არამედ ეხება თქვათ მეგობრებს, რომელთაც უნდათ რომ ერთად ისხონ ან ფლეთმეიტებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ის არ არის ფოკუსირებული ამ ერთქესიანთა წყვილებზე და თქვა, რომ ამ ეს ნორმა ფაქტო ეს ჩანაწერი ფაქტობრივად არის უმოქმედო, ის ვერ იცავს ერთნაირ ერთქესიანთა წყვილებს და ამიტომ დაავალდებულა იტალია, რომ
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ლიკა ჯალავანიას, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, საუბრობთ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინებაზე და ვთქვით, რომ ეს არის დელიკატური პრობლემა, რომელმაც ძალიან შეაშინა ქართული საზოგადოება, რომელსაც ინფორმაციაც კი არ ქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, და სწორედ აი ეს ისტორია, ალბათ ის, რომ ინფორმაცია არ არის და ამის შესახებ არ საუბრობს მედია, ეს იწვევს გარკვეულ ფობიებს. ხო, ამ ფობიებზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. მე ვიცი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა უკვე მოითხოვს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში, მკაცრად ჩაიწეროს, რომ ქორწინება ნიშნავს, ქორწინება გულისხმობს ქალისა და მამაკაცის ქორწინებას, იმის შიშით, რომ ოდესმე შეიძლება ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება საქართველოსშიც, თქვა და სამართლებრივი შეფასებაც კი არ ხდება ჯერჯერობით. იქნება ამ ხსნით.
ახო ძალიან საინტერესო არის რომ აი ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება ქართულ რეალობაში მაშინვე ითარგმნება ხოლმე და ითარგმნება ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსტში და სამწუხაროდ ამას მოსდევს ეს ჰომოფობიური ასე თქვა გარემოს გააქტიურება
და
პოლიტიკური სპეკულაცია და რეალურად სახელმწიფო ასეთ დროს ის ერთგვარად ისრუტავს თელამ ჰომოფობიურ განწყობებს ამ სტიგმებს ამ ცრურწმენებს საზოგადოებისგან და მე თვითონ როგორც ერთგვარად ჰეტეროსექსისტული მანქანა თავად ახდენს აი ამ ჰომოფობიური განწყობების კვლავ წარმოებას და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი იმ კუთხით რომ მაშინაც კი როდესაც შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეულწილებას მიუღწევთ სახელმწიფო მაინც დგას თავის ასე თქვა მონსტრი და ის მაინც ცდილობს რომ მუდმივად ამოქმედებს თავის მანქანას და შემდგომ ესე უშვებს აი ამ სწორედ იმ დეტალებს აი რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ იგივე ის რომ მითი იმის შესახებ რომ თქვა იგივე ეს დასავლეთი და თქვა ევროკავშირი ჩვენს რეალობაში ეს იქნება ერთგვარად აქორწინების დამაკანონებელი
რაღაცა დისკრიმინაციის კანონი რო ეს ვითომ გულისხმობს ამას და ახლა მოგთხოვენ და ასე შემდეგ.
კი, სამწუხარო არის ესეთი რეალობა, მაშინაც ჩვენ უკვე განვიხილეთ ისაკითხი, რომ თავად ევროპაშიც კი არ არის ესაკითხი განხილული, არათუ ჩვენ დაგვაველდებულოს ევროკავშირმა, რომ ჩვენ რაიმენაირად შევცვალოთ ჩვენი დანაწესი. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, არათუ გადაწყვეტილებას, არამედ საუბრებს ამ ძალობას იმის შესახებ, რომ კონსტიტუცია შეიძლება შევიდეს ესეთი ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არსებითად აზრს მოკლებული და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ეს ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად თელმა საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა, რომ ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია და ხელისუფლება უნდა იდგას სადარაჯოზე თანასწორობის უფლების დაცვის. თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ არ ამარტო ჰეტეროსექსუალურ წყვილებს და მაშინაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება სწორედ ასეთ ჰეტეროსექსუალურ და ჰეტეროსექსიზმის ასე ვთქვათ გავლენებში არის. ის ფაქტობრივად იგნორირების პოლიტიკას ატარებს ლგბტ თემის მიმართებაში. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ დღეს ესეთი თემების გააქტიურება ფაქტობრივად ძალიან ეჭქვეშ და პრობლემის ქვეშ ტოვებს იმ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ რეალურად. და სწორედ აი ამის გადაფარვის მცდელობაც არის გარკვეულწილად თუ შევხედოთ კონსტიტუციაში ჩანაწერის უფლება, მე ფიქრობ, არ აქვს სახელმწიფოს ესეთი ვალდებულება, ესეთი უფლება არც უნდა მიანიჭოს, იმიტომ რომ ადამიანი თავისი ეს როგორც ცენტრალური მდგომი ღირებულება მას უნდა ჰქონდეს თავის თავისუფლება არ გადაწყვეტოს თუ ვისთან მოახდინოს.
მაგრამ იხსენებენ ქვეყნებს, სადაც ეს ჩანაწერია. ესე უკრაინაში არსებობს, აუბე რომ აი მაგალითად უკრაინო კონსტიტუციაში ქალი და მამაკაცი არის ხაზგასმული.
კი, ესეთი შედარება ვთვლი რომ არის აბსოლუტურად ძალიან არ დავეთანხმებით იმის გავშეთანხმებას, მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად არიან სახელმწიფოები, სადაც კონსტიტუციაში არის ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ საქართველოს უნდა გაიზიაროს ეს რეალობა და არის უამრავი სხვა სახელმწიფო რომელიც ამბობს რომ კონსტიტუცია სწორედ ეს თანასწორობის უფლება თანასწორობის ღირებულებაზეა და ეს ღიად შემთხვევით არ არის დატოვებული ეს საკითხი. ეს საკითხი სწორედ როგორც აი იგივე უზენაესაც ამერთო შესახებ რომ საუბრობდით ამერიკის შემთხვევაში. რეალურად ჩვენ და გავიაზროთ რომ გარკვეულწილებები რომელიც მოხდება
და ეს თავი
მოხდება ჩვენ და ვნახოთ რომ ეს წილებები აისახება და კონსტიტუცია არ არის რაღაც საკანონმდებლო
ქვეყნებში
რომ ეს მუდმივად იცვლებოდა. სა ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს რომ ამის შეცვლა და ის
რეალობა ან ამობენ სწორედ ამას, რომ საზოგადოება შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ შეიძლება დღეს არ გვავალდებულებს არავინ, მაგრამ ხვალ საზოგადოება ისე განვითარდეს, რომ ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინება ჩვეულებრივი რამ გახდეს. ეს შიში მოგცნება მნიშვნელოვანი.
კი, შიში მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ერი და სახელმწიფოს აქვს სწორედ ის მახასიათებელი, ის უნდა ვითარდებოდეს და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ახალი თაობები, სწორედ ახალ თავისუფლებებს და თავისუფლებათა ახალ განზომილებებს მოიტანენ თავს და თან და ეს ალბათ გასაზრებელი ფაქტორია და ჩვენ არანაირად არ უნდა მივცეთ უფლება ხელისუფლებას, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეში ინტერვენცია განახორციელოს კონსტიტუციაში, კონსტიტუცია, რომელიც არის მთავარი, ასე ვთქვათ, დააზრი.
ალბათ მთავარი მიზეზი მაინც ზოგადად ჰომოფობიური დისკურსია, ხო, თქვენ როგორც
კი, ჰომოფობიური დისკურსი ნამდვილად იწვევს ამას სამწუხაროდ და როგორც უკვე აღნიშნე, სწორედ აი ესეთი თემებით გადაფარვა აი ამ პრობლემების იგივე სიძულით მოტივირებული დანაშაულებს როცა ჩვენ ხედავთ რომ ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და სხვადასხვა სახის დანაშაულებს ჩადიან იგივე გეი და ლესბოსელი ადამიანების მიმართ ეს პრობლემები 17 მაისი ხო? როდესაც ჩვენ დავინახეთ რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ერთგვარ კონკორდანში შევიდა ეკლესიასთან და ერთობლივად მოახდინეს ზალადობის ესეთი დემონსტრირება და ეს ზალაუფლების დემონსტრირება შეიძლება 2015 წელს სწორედ მას ახარც ჭირდებოდა ამ ზალაუფლების დემონსტრირება თუმცა ცხადია ეს კიდევ სამშელო საკითხი არის გარკვეულწილად ანუ მის ქვემ ამიტომ ჰომოფობიური განწყობები ყოველთვის უშლის ამას ხელს და ჰომოფობიური განწყობა და სტიგმა და სტერეოტიპები რაც ასოცირდება და სწორედ ეს იწვევს აი ამ ჯგუფზე ფოკუსირებულ მტრობებს რომელიც და ამ პრაქტიკებს რაც არის ჩამოყალიბებული დღეს საქართველოში რეალურად სახელმწიფო რომელიც არანაირად არაგვარებს თქვათ სქესის კვლავ მინიჭების პროცედურას ან სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურას ტრანსგენდერებისთვის ხო ან კიდევ დასაქმების პრობლემა რომელიც არსებობს ან სექსმუშაკი ტრანსგენდერების პრობლემები რომელიც ფაქტობრივად აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამ დროს შემოაქვს დღის წესრიგში ერთსქესიანთა კორწინების საკითხები ფაქტობრივად მე მიჩნდება ესეთი განცდა რომ სახელმწიფო აი ამ რეალობის ეს თქვათ გაყალბების მცდელობას ცდილობს თითქოს ეს ადამიანები მართლაც მეორე ხარისხოვანები არიან და ჩვენ ამათ ეს უფლებები არ უნდა
მოვიდეს. ან ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისაც, რომ თქვა ისეთი პრეზიდენტი როგორც ობამა არის, გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი და თქვას რომ ხარი დაუჭირა.
ნამდვილად. კი.
არა მარტო ხარი დაუჭირა, ახსნა კიდეც, რატომ დაუჭირა ხარი, ხო? კი. შორს არის ჩვენი საზოგადოება ჯერ.
კი, შორს არის. თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად ლგბტ თემშიც არ არის ესე ვთქვა ცალსახად გადაწყვეტილი ამაზე თვითონაც ამბობენ და შეიძლება მათთვის ეს დღეს არ დგას ეს დღის წესრიგში თუმცა უნდა გავიაზროთ რომ დროთა განმავლობაში მათ შეიძლება ეს სრული ქაოსი და ყველა ადამი შეიძლება ხო ყველაფერი ვითარდება და შეიძლება ეს მომენტის დადგეს მათთვის და შეიძლება მათთვისაც ძალიან უპირობოდ მნიშვნელოვანი იყოს ქორწინების უფლება და მათთვის ეს ამ უფლების მინიჭება აქვე საინტერესო არის ალბათ იმის გააზრებაც რომ ლგბტ აი ამ თემებში სწორედ სახელმწიფო რომელიც ცდილობს და ანუ სახელმწიფოზე გავლენას ახდენს არა მარტო თქვა დღევანდელი ეს პოლიტიკური ელიტა რომელიც ჩვენ ყავს არამედ მეზობლებიც ხო იგივე რუსეთი რომელიც ხდება იმ ტრადიციულ განწყობებს და იმ კონსერვატულ განწყობებს რაც საქართველოში არის და იგივე ეკლესიის თუ სხვადასხვა არხები ცდილობს რომ ეს თემები გააქტიუროს და
ამიტომ პოლიტიკური თემაა.
დიახ, პოლიტიკური თემაა, მაგრამ და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ თემის დეპოლიტიზება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა აი უზენაეს სამართლოზე როცა მსჯელობთ ამერიკაში თვითონ გეი აქტივისტებს შორისაც იყოს ასეთა სხვადასხვაობა და გამოთქვე შიშა მიუხედავად იმისა რომ გაიზიარეს სიხარული მათი მხრიდან იყო გარკვეული ეს თქვა იდეოლოგიური შიშიც ამასთან დაკავშირებით და თქვეს რომ ეს ქორწინ ეს უფლება რომელიც ჩვენ მოგვენიჭერთ თქვა შეიძლება იყოს გადაფარვა იმ პრობლემების იმ რეალური პრობლემების რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეიძლება ის იყოს დასასრული და კულმინაცია გეი აქტივიზმის რასაც ისინი ნამდვილად შიშობენ და ეს ლოგიკური შიშიც არის იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიება ქორწინების უფლების მიღწევა როგორც კულმინაცია და აქტივიზმის და სამოქალაქო აქტივიზმის კულმინაცია.
თვითონ გავიმარჯვეთ და პრობლემა არ
არის. და სწორ ეს ასე ვთქვათ მივაღწიეთ ამას. არა და ცხადია გააზრება ამ გაწყვეტილებისას და ნებისმიერ სხვა პროცესს უნდა თანსდევდეს ანალიზი ამ პროცესის და ალბათ ლგბტ აქტივისტებმაც უნდა გაიაზრონ ის რომ რეალურად ეს არ არის კულმინაცია და ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ ერთ-ერთი მიზანი რომელიც მათ დაისახეს და ყველა დანარჩენი ჯერ კიდევ უკან დგას რომელიც უბრალოდ ამოეფარა აი ამ გააქტიურებულ თემას.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მე ბევრი რამ გავიგე ახალი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთნაირი სქესის ადამიანთა ქორწინების თემაზე. საუბრობდით ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გადაცემა რომელიც მე მიყავს გოგიგვახარიას ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა ხმის რეჟისორი იყო ლევანი და მე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგებს ანდებოდი